Vă spun și eu bună seara și, după cum deja a fost introdusă tema, vorbim despre valoarea vieții umane. De ce este important să vorbim despre un lucru de la sine înțeles? Bănuiesc că orice societate, înainte de a apăra oricare altă valoare, trebuie să apere valoarea vieții umane. Încerca cineva să ierarhizeze valorile pe care o societate, indiferent ce culoare are, trebuie să le apere și... Cea din tâi era valoarea vieții umane, doi era familia și după aceea variau alte valori. Deși este de la sine înțeles, trăim într-o lume care ridică întrebări și noi provocări legat de valoarea vieții umane. Postmodernismul este curentul de gândire care cumva călăuzește mentalitatea societății de astăzi. El pleacă de la faptul că orice idee este un construct mental uman și atunci înseamnă că nu există absolute. Postmodernismul, ca să mă exprim mai popular, este gândirea care surpă temeliile. Este acel model de gândire în care nu există absolute, nu există transcendent, nu există lucruri care sunt imuabile, neschimbabile, ci totul se construiește funcție de cum gândește omul. Dacă tot ce ne înconjoară este doar proiecția noastră umană, cred că intrăm într-o derivă imensă, pentru că sunt lucruri absolute. Există repere care nu trebuie schimbate. Unul dintre ele este aceasta, sanctitatea vieții, valoarea vieții umane. Spun că este de actualitate această discuție. Gândiți-vă numai la implicații. Secolul 20 a fost poate cel mai sângeros secol din punctul acesta de vedere. El a probat în politică, în societate, curente de gândire care au însemnat moartea unor copii nevinovați, au însemnat lagăre naziste, au însemnat experimente pe oameni. Numai noi, ca și țară, care avem acum undeva sub 20 de milioane de locuitori, în 50 de ani, în România, s-au făcut mai mult de 20 de milioane de avorturi. Totul pleacă de la un concept, un mod de gândire, care își găsește loc în societate. De aceea, consider că tema merită abordată. Și pentru ca abordarea să fie întreagă, nu putem vorbi doar despre ce zice știința sau care ar fi argumentele din intelectualitatea de astăzi. Și trebuie să aducem lucrurile la temelie. Și de lucrul acesta se va ocupa Iulian, el vă va prezenta punctul de vedere biblic, căci considerăm că cea mai bună bază de gândire care este oferită omului este revelația scripturală, revelația pe care Dumnezeu a făcut-o în Biblie. Vorbind despre valoarea vieții umane, rog să schimbe slide-ul. Primul lucru la care vrem să ne referim este complexitatea vieții umane. Acum, în general, viața biologică este foarte complexă. Și dacă studiezi o bacterie și tot te minunezi de câte mecanisme sunt puse la oaltă acolo, dar dacă urci pe scara complexității vieții și ajungi în vârful acestei scale, unde se găsește ființa umană, nu pot spune decât ca și blaga, eu nu strivesc corola de minuni a lumii și nu ucid cu mintea tainele ce întâlnesc în calea mea. Căci ființa umană este într-adevăr o minune. Nu vreau acum să fac competiție cu Discovery, puteți urmări The Human Body, Ultimate Machine, sau alte programe în care vă este prezentată ființa umană în complexitatea ei. Însă dacă m-aș referi doar la mână, știu că fiecare veți merge, veți spăla vasele, veți scrie și din când în când veți vedea imaginea propriei mâini. O să vă spun că este unul dintre cele mai complexe organe. 29 de mușchi, 29 de articulații, 29 de oase, 29 de articulații, 34 de mușchi sunt aici. Și pentru ca să scrii numele tău către această mână, trebuie să ajungă peste 1 milion de informații de la creier. Doar ca să scrii numele. Gândiți-vă numai policele. Da? Este organul opozabil care ne face oameni în concepția celor care ne consideră derivați de maimuță. Sunt nouă mușchi care acționează independent să oferă această mișcare. Dacă aș lua un alt organ care nu-l vedem, dar cu care vedem, retina, jumătate de milimetru în care se află 10 straturi de celule fotosensibile. Sunt de două tipuri aceste celule. Sunt celulele cu conuri pentru vederea colorată, de trei tipuri, pe cele trei culori fundamentale, roșu, galben, albastru, și celulele cu bastonașe, care sunt specializate pe vederea nocturnă. Unii spun că este suficient un singur foton pentru ca o celulă cu bastonaș să reacționeze, să trimită un impuls către creier. Pentru vederea colorată e nevoie de 100 de fotoni să atingă o celulă cu con și să transmită mesajul mai departe. Gândiți-vă că sunt 130 de miliarde de celule într-o retină. Și dacă luăm activitatea unei singure celule, timp de 10 milisecunde, deci nu ca o secundă, se transmit impulsuri către creier și se face o procesare la nivel celular. Aceste celule sunt neuroni care prelucrează informația, nu doar o transmit. Echivalente cu 500 de ecuații nediferențiale, non-liniare, timp de 100 de ore. Deci celula prelucrează 500 de astfel de ecuații de 100 de ori pentru ca să transmită în cele 10 milisecunde o informație către creier. Modul în care ulterior creierul ansamblează informațiile primite de la atât de multe celule ale retinei încă rămâne un mister. Mai ales imaginea tridimensională, cum se compune la nivelul creierului, ridică încă întrebări cercetătorilor. Și am luat un domeniu în care, să zicem, știința modernă a împins limitele și noi avem aparate de fotografiat, de filmat, am zice că deja tehnica este cunoscută și totuși, în spatele ființei umane stă o inginerie cu mult mai complexă decât ceea pe care noi am reușit să o dezvoltăm. Și acesta este doar primul palier, ființa biologică. Dar omul nu este doar un construct biologic. În el se află conștiința. Să iau numai conștiința. Omul este ființa care se așează între bine și rău și poate alege. El poate face alegeri morale. De aici se naște o întreagă bogăție de reacții, de trăiri sufletești. Trup, suflet. Și totuși, acestea nu caracterizează omul decât într-o mică măsură. Ceea ce Dumnezeu a pus poate mai înalt decât biologicul, decât psihicul în om, este capacitatea omului de a comunica cu lumea spirituală. El este așezat undeva la întrepretunderea a două lumi, lumea vizibilă și lumea invizibilă. Dar despre această componentă spirituală rog pe Iuli să vorbească.
Complexitatea vieții umane. De regulă noi apreciem lucrurile complexe. Le onorăm, ne închinăm în fața lor. Recunoaștem umil, mă depășește. Lucrurile complexe nasc o fascinație în noi. Viața umană este complexă. De aceea viața umană are valoare. Și nicăieri nu am găsit o înălțare mai mare a complexității vieții umane decât în Biblie. Omul nu este o entitate neglijabilă, care a apărut din nimic și sfârșește în nimic. Omul nu este pur și simplu aruncat în lume, neștiind de unde vine și încotro se duce. Scriptura afirmă că omul este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dumnezeu fiind cel infinit, cel care este dintotdeauna, cel care este valoarea însăși. Și filozofic vorbind, ca valoarea omului să nu fie doar un construct mental, doar ceva relativ, trebuie să credem că Dumnezeu există și El le-a creat. Valoarea omului este autentică din pricina faptului că ea derivă din cel care este absolutul, din cel care este valoarea însăși și temelia oricărei valori. Omul creat după chipul și asemănarea acestui Dumnezeu. Și chiar după alungarea omului din Eden, din pricina neascultării lui, știm cu toți, această valoare, deși umbrită, rămâne acolo. Sfântul Augustin vorbea despre încăperile imense ale sufletului său. Privind în lăuntrul său, vedea o minune, o minune în care infinitul se poate oglindi, căci omul este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și cred că cel mai bun argument din Biblie pentru complexitatea vieții umane este ceea ce teologia numește întruparea Logosului. Întruparea Fiului lui Dumnezeu. În Iisus Hristos, Dumnezeul devine om. Și cineva punea următoarea întrebare, care o las spre meditație. Cât de complex trebuie să fie ființa umană de a fost posibil ca Dumnezeu cel infinit să devină om? Înțelegeți logica și modul în care Biblia înalță ceea ce suntem noi? Cum a fost posibil ca infinitul să se întrupeze și Dumnezeu să devină om? Și când a devenit om, Scriptura spune că El a oglindit în acel trup de om toată slava Tatălui, toată gloria lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, trupul în care El a intrat nu a fost o piedică, ci prin acest trup, prin umanitatea în care El a intrat, a reușit să îl reveleze pe Dumnezeu. Nicăieri vă spuneam, nu am găsit un argument, măcar ipotetic, mai frumos, care să înalțe complexitatea, ceea ce este viața umană, ceea ce este fiecare dintre noi. Să privim ca Sfântul Augustin în lăuntrul nostru și să ne minunăm de încăperile fără margini ale sufletului nostru. Fără margini, pentru că ele au găzduit însuși infinitul când Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat.
Ce este omul? Rămâne întrebarea. Nu este numai o ființă complexă. Fiecare dintre noi suntem unicate. Vreau să vorbesc câteva cuvinte despre unicitatea vieții umane. În biologie se folosesc doi termeni, genotip și fenotip. Genotipul este ce material genetic, sub formă de ADN, avem în fiecare celulă a vieții noastre. Da? Sunt 130 de mii de trilioane de celule în organismul nostru și în toate, care au nucleu, există același manual de informație. Manualul acesta este deschis, citit și funcție de informația de acolo se întâmplă procesele din organismul uman. Acesta este genotipul. Și ca oameni, suntem foarte asemănători unii cu alții. Dacă vorbim procentual, 99,5% din ADN-ul din celulă este identic la toate ființele umane. În general, o mare parte din acest ADN este caracteristic vieții. Semănăm ca ADN, să zicem, în proporție de 40-50% cu peștii, cu banana, în jur de 40%, cu primatele 98,4%. Iar între noi spuneam 99,5%. Dar acel 0,5% de ADN diferit ne face atât de diferiți. Gândiți-vă numai la noi care suntem indo-europeni, nu? Gândiți-vă la alte rase umane. Dacă ar fi să luăm în calcul numai combinația posibilă de gene din acest 0,5% diferit, ar ieși 70 de trilioane de variante. Încă nu s-au născut pe pământ atât de mulți oameni și probabil se va sfârși istoria pământului până să se împlinească un mic procent din aceste variante potențiale. Dar aici vorbim numai de genotip. Acum, există așa numiți gemeni homozigoți. Undeva, pe la începutul vieții, din aceeași celulă multiplicată s-au desprins două ființe. Deci, din punct de vedere al partiturii, este aceeași, însă sinfonia este diferită. Aceasta se cheamă fenotip. Fenotipul este modul în care informația genetică a dat naștere ființei, funcție de influența mediului. Și mi s-a părut foarte bună ilustrația. Da? De pe aceeași partitură, dirijori diferiți compun cu totul altfel sinfoniile. Se păstrează aceeași sinfonie, dar amprenta dirijorului, a orchestrei care interpretează, este acolo. La fel, chiar și gemenii homozigoți sunt asemănători într-o proporție de vreo 95%. În rest, 5% amprenta mediului. Deci, dacă luăm 70 de trilioane de variante potențiale numai din punct de vedere al genotipului, din punct de vedere al fenotipului faptic, variantele sunt infinite. Istoria vieții este faptic istoria unicatelor. Ca tine n-a fost și nici nu va mai fi nimeni. Identic. Este modul în care Dumnezeu a ales să umple pământul cu persoane care, după chipul și asemănarea lui, să aibă un traseu unic pe acest pământ. Și aici vorbim doar de genotip și fenotip. Însă dacă luăm complexitatea vieții umane și ne referim nu numai la componenta bio, ci și a psihosocială, fiecare dintre noi am acumulat de la naștere și până astăzi cu totul altfel de experiențe. Ne-am născut în familii diferite, am fost expuși la valori diferite. Avem daruri diferite, am putut dezvolta în noi, în mod deosebit, diferite talente. De aceea, chiar și pentru o ființă unicat, posibilitatea în care el se poate dezvolta nu este una singură. Suntem ființe unice.
După cum apreciem complexitatea lucrurilor, apreciem și unicitatea lor. Și l-aș ruga pe Ioan, dacă ai ceva de scris.
Am.
Dacă poți să scrii pe un colț de hârtie un cuvânt, nu ne spui care, să rupi acel colț de hârtie și să mi-l faci cadou. Ioan nu știa de acest lucru. Este o surpriză și pentru el.
Un cuvânt mai greu sau un așa mai...
Simte-te liber. Orice cuvânt. Orice cuvânt vei scrie va fi bun. Spuneam deci că mulțumesc. Nu voi ghici, nu voi face un act de magie. Da? Nu suntem la România au talent. Avem o bucățică de hârtie. Ce reprezintă pentru noi această bucățică de hârtie? O bucățică de hârtie printre alte bucățele de hârtie. Dar gândiți-vă că dacă această bucățică de hârtie ar fi unica parte existentă din cel mai vechi manuscris scris pe acest pământ. Unica! Și am face o licitație. La ce sumă credeți că am ajunge pentru a fi cumpărată această bucățică de hârtie, care pare o bucățică printre alte bucățele de hârtie. Unicitatea ei îi oferă valoare. Gândiți-vă că această unică bucățică de hârtie ar fi, să ne imaginăm, că ești acuzat de o crimă. Această bucățică de hârtie este singura dovadă prin care îți poți dovedi nevinovăția și poți să scapi de pedeapsa capitală. Cât de valoroasă ar fi această simplă bucățică de hârtie. Dar vorbim despre manuscrise vechi, vorbim despre o curte de tribunal, dar gândiți-vă că cel care este valoarea însăși sursa oricărei valori, cel care este absolutul, Dumnezeu, a luat din sine însuși ceva unic și a ascuns acel ceva unic în fiecare ființă omenească care a intrat în istorie. Eu, ca om, sunt purtătorul a ceva unic din absolut, care nu a mai fost și nu va mai fi niciodată adus în existență. Dar nu doar atât. Biblia ne spune că Dumnezeu a gândit pentru fiecare suflet un plan unic, din nou, înainte de întemerea lumii, ca acel tezaur, acel gând al lui Dumnezeu ascuns în acel suflet, printr-un șir de experiențe bine gândite de Dumnezeu, să înflorească, să crească, să se dezvolte. Iar la sfârșitul vieții, moartea este doar o trecere, acel lucru frumos și unic, care a fost ascuns în acel suflet, care a crescut printr-un șir de experiențe, acel lucru să fie cules cu grijă de Dumnezeu și așezat, dacă vreți, în muzeul etern al eternității. Biblia ne învață că în acest fel suntem unici și că din această pricină valoarea fiecărei vieți umane, indiferent de secolul în care ne-am născut, indiferent de sex, de etnie, de poziția socială, are o valoare inestimabilă.
Și ca ființă umană, suntem unici, pe de-o parte, prin ceea ce a așezat Dumnezeu în noi, prin zestrea care o avem, pe de altă parte, prin perspectiva eternă la care am chemat și fiecare vom fi acea piesă unică în puzzle-ul ceresc. Noi vorbim acum din punct de vedere creștin, iar creștinismul ca și gândire, datorită a ceea ce este omul din Dumnezeu, a înălțat valoarea ființei umane, zic eu, la adevărata ei plenitudine. Însă trăim într-o lume care, v-am spus, că surpă temeliile. De aceea sunt discuțiile etice necesare legate de valoarea ființei umane. Am să prezint puțin diferit lucrurile. Ce ar însemna demnitate versus autonomie? În ce stă valoarea ființei umane? Sunt două curente mari de gândire și cred că secolul 21 va fi terenul de dispută acestor două tabere de gândire. Unii care, în mod tradițional, afirmă demnitatea ființei umane sau sacralitatea vieții umane, în sensul că omul este valoros în sine însuși datorită faptului că este după chipul lui Dumnezeu. Și indiferent de vârstă, indiferent de capacități, indiferent de destin, pentru că este unic, el este valoros, intrinsec. Și aici suntem noi creștini. Cealaltă tabără, care și-a tot exprimat punctul de vedere și în secolul 20, și acum s-au ridicat profesori universitari și pe la Princeton, și pe la Oxford, și pe în alte universități renumite, susțin un alt punct de vedere, acela al autonomiei. Valoarea ființei umane nu este dată de ceea ce este în sine, ci de ceea ce poate face. Deci valoarea este ceva extrinsec care se așează pe ființa umană. Asta înseamnă că nu toate ființele umane sunt persoane. Haideți să definesc cele două cuvinte. Ați văzut pe primul slide că am pus cu slash. Ființă umană slash persoană. Deci, ființă umană, dacă e să mergem așa la definiții de dicționar, înseamnă un element biologic. Un membru al speciei Homo sapiens. Da? Când această ființă este o persoană, persoană fiind mai degrabă un termen moral și juridic, adică are drepturi, merită să fie protejată, respectată, da? Noi, din punct de vedere al demnității umane, afirmăm că orice ființă umană este o persoană. Și atunci, de la concepție până la moarte naturală, ființa umană, datorită valorii intrinseci, trebuie protejată, trebuie respectată. Vin alții și spun nu. Nu orice ființă umană este o persoană. De aceea, dacă este un embrion, poate fi omorât. Nu-și poate apăra drepturile. Din punct de vedere al autonomiei, este foarte limitat. Au fost voci de genul acesta în secolul trecut, care au dus discuția și în tribunale. Poate o primă discuție interesantă pe tema aceasta a fost în 1928, un renumit proces Buck versus Bell în Statele Unite, în care s-a pus problema eugeniei. Eugenia este controlul nașterilor, da? Eutanasia, controlul morții, adică pe cine omorâm, pe cine lăsăm să trăiască. S-a pus problema în felul următor. Era o familie de idioți, deci un grad sever de afectare cognitivă, iar în tribunal judecător a spus 3 generații de idioți e suficient. Și atunci s-a impus sterilizarea acelor persoane. Între 1900 și 1940, 50.000 de americani au fost sterilizați fără voia lor. Lucrul acesta a fost preluat de nemți și nemții, când au câte o idee, sunt mult mai bine, pot să pună în aplicație, mai ales dacă sunt conduși de un regim nazist, și au luat elementul eugeniei și eutanasiei și l-au dus la ceea ce noi cunoaștem acum, nazism și lagăre naziste. Mergând pe același sistem, ce nu este autonom, nu are autonomie, înseamnă că nu are drepturi. Și astfel au fost eutanasiați, handicapații, bolnavi psihici, după aceea alții de altă rasă, de alte considerente, și plaga aceasta s-a întins tot mai mult. Aparent am zice că americanii s-au oprit după ce au văzut tragediile din Germania. A fost procesul de la Nürnberg, da? În care s-a discutat exact despre valoarea ființei umane. Însă, fără ca să condamn americanii, vreau să vă spun că gândirea aceasta încă a persistat. Prin anul 1932, începuse un experiment, experimentul Tuskegee, în care 399 de bărbați negri, bolnavi de sifilis, au fost lăsați efectiv, fără tratament, ca să vadă cum evoluează boala. Nu au mai fost tratați, deși apăruse penicilina, exista tratamentul. Ei au fost păcăliți să intre în acest experiment și li s-au făcut doar doze placebo. Adică nimic. Și experimentul a fost încheiat, ghiciți în ce an? 1972. După 40 de ani, după ce trecuse războiul, și s-au văzut consecințele unei astfel de gândiri în care nu protejezi valoarea vieții umane. De aceea, dacă suntem în secolul 21 și credem că avem declarația drepturilor omului sau a normelor de bioetică de la Helsinki sau alte repere, suntem scutiți de o gândire bazată pe autonomie versus demnitate, cred că ne înșelăm. Pentru că și în secolul acesta se discută aceleași probleme. Există un Peter Singer la Princeton University, care susține sușitare că faptic demnitatea ființei umane este un concept expirat, vorbind despre el doar faptul că a fost discutat în Evul Mediu. Noi nu vorbim despre concepte ale Evului Mediu, ci vorbim despre valori pe care Dumnezeu le-a așezat încă din creație. Considerăm că Dumnezeu a dat valoare ființei umane și atunci de la momentul concepției până la momentul morții naturale, viața aceasta trebuie respectată și protejată. Este punctul de vedere creștin. Vă spuneam la introducere despre ce se întâmplă în privința avorturilor. Concepția care stă în spate este exact una din tabăra de care am vorbit. Faptul că nu-și poate apăra drepturile, poate fi ucis. Din punct de vedere al lui Dumnezeu, lucrurile nu stau așa. Ok.
Am explorat valoarea vieții umane prin lentila complexității ei, apoi prin lentila unicității ei, și acum explorăm aceeași valoare a vieții umane prin lentila dezbaterilor etice. dacă ceva nu ar fi valoros, nu ar risca atâtea controverse, atâtea dezbateri, cu atâtea implicații. Și dacă în lumea științifică există mulțime de dezbateri etice cu privire la viața umană, în lumea teologică, în domeniul mântuirii sufletului, dezbaterile sunt mult mai profunde, mult mai înalte. Nu, nimic altceva nu ridică mai multe întrebări etice decât ceea ce Biblia numește soteriologie sau mântuire, doctrina despre mântuirea sufletului. Un concept care ne este cunoscut, dar care naște controverse. Închipuiți-vă că avem de-a face cu un criminal în serie, care a ucis 50 de persoane, aducând durere peste 50 de familii de oameni. 1000 de persoane, cel puțin, sunt profund marcate de ceea ce a făcut acest om, acest criminal. Gândiți-vă la persoana cea mai dragă pe care o aveți. Și gândiți-vă că acest criminal i-ar lua o viață astăzi. Cum viața voastră, fără persoana cea mai dragă, deodată, într-o singură zi, ar intra în cel mai negru labirint posibil. Dar acest criminal de care vorbim este prins, este condamnat la moarte și el pășește în camera unde trebuie să plătească pentru ce a făcut. A refuzat închisoarea pe viață și atunci alternativa a fost pedeapsa cu moarte. Toate rudele celor omorâți cu durerea în suflet sunt acolo pentru a vedea cum li se face dreptate. Acest om intră în camera unde trebuie să-i se curme viața. Trece un minut, deschide ușa și în văzul tuturor iese de acolo cu zâmbetul pe buze. Nimeni nu intervine. Nici poliția, nici judecătorul. Este lăsat liber. Nu neapărat că cei care erau cu sufletul îndoliat doreau moartea acelui om, care refuzase închisoarea pe viață. Dar toți sunt revoltați și se întreabă, cum este posibil? Judecătorul le explică. Stați să vă spun ce s-a întâmplat. Acolo, în cameră, trebuia să mai fie executat încă cineva la moarte împreună cu el. Și deodată, cel care v-a făcut atâta rău, a luat un par cu apă, pentru că cealaltă persoană era destul de agitată, și i-a dat acest pahar cu apă celuilalt om care trebuia să fie omorât. Din pricina acestui gest, noi am găsit cu cale să-l eliberăm. Gândiți-vă ce întrebări pentru persoanele implicate. Cum este drept, este moral cam pentru un asemenea gest, deodată, acest om să fie eliberat și să plece cu zâmbetul pe buze, neavând nici măcar mustrări de conștiință. Cum este posibil? Ilustrația pe care, și este pură imaginație, pe care o am, este inspirată din Biblie. Probabil mulți ați făcut legătura. Pe cruce, lângă Iisus, era un tâlhar. Iisus era nevinovat, dar acel tâlhar era vinovat. Pentru că i s-a aplicat pedeapsa capitală și crucificarea, înseamnă că CV-ul său moral era jalnic. Înseamnă că el comisese crime. Și haideți să ne închipuim că în fața lor, stăteau și familiile îndoliate. Cei care au suferit din pricina crimelor și jafurilor făcute de acest om. Și în ultima clipă, acest om începe să vorbească cu Iisus. Și vorbește frumos despre Iisus. Îi spune un cuvânt de mângâiere, un singur gest de bunătate. Noi merităm să murim așa, spune colegului său, dar neprihănitul acesta, de ce îi se face așa? Un simplu gest. Și în față, să ne închipuim că sunt și familiile îndoliate. Verdictul judecătorului, Fiul lui Dumnezeu întrupat. Astăzi vei fi cu mine în rai. Nu cred că este altceva care să ne intrige mai mult dacă medităm, decât modul în care Dumnezeu descrie procesul mântuirii în Biblie. E ușor să citești așa o poveste în care nu ești implicat, dar dacă tu ai fi fost acolo, atâta rău a făcut toată viața și acum la sfârșit un simplu gest de bunătate către Iisus și astăzi vei fi cu mine în rai? Este moral modul în care Dumnezeu mântuiește? Punem noi această întrebare. Vom vedea în schimb că această întrebare și-a pus-o Dumnezeu însuși. Să rămânem cu această imagine, cu tâlharul pe cruce. Ce a determinat primirea lui în rai? Care a fost temelia? Unii au început să exploreze, avem tâlharul cu un gest de bunătate față de Iisus și Iisus care moare pe cruce. Unii au încercat să exploreze actul de bunătate al tâlharului. A fost atât de profund, atât de minunat, încât pur și simplu Dumnezeu a zis, uit tot ce ai făcut pentru acest gest. Steinhardt, în Jurnalul Fericirii, încearcă să explice într-un fel așa și spune că un om cât de rău ar fi dacă înainte de clipa morții vede o vrabie pe câmp, un pui de vrabie și îl ia și îl strânge în mână și îi dă o leacă de căldură. Acel gest de bunătate are valoare în ochii Creatorului care i-ar putea zice astăzi vei merge în rai. Dar oare acest gest a fost determinant pentru el? Sau faptul că lângă el murea Iisus? Cu toții știm ce spune Biblia despre lucrarea lui Iisus. Iisus a murit pentru păcatele noastre. Se apropie sărbătoarea Paștelui și ne vom aduce aminte că Iisus a murit pentru păcatele noastre și rostim atât de des această afirmație încât uneori îi uităm esența. Pur și simplu, dacă Iisus nu murea, mântuirea nu era posibilă. Pentru că problema mare în procesul mântuirii nu a fost reacția noastră sau reacția familiilor îndurerate de răutatea tâlharului, ci problema în mântuire izvorăște din însăși dreptatea lui Dumnezeu. Dacă noi sesizăm nedreptatea în mântuirea tâlharului de pe cruce, cel care este dreptatea însăși, el nu o sesizează. Ba da. Cum a fost posibil ca tâlharul să ajungă în rai? Vă explic revenind la ilustrația cu care am pornit. Criminalul în serie este liber pe ușă, zâmbind. Judecătorul nu are nicio atitudine. Familiile îndoliate întreabă, cum a fost posibil? Judecătorul spune, foarte simplu. N-ați aplicat pedeapsa? Ba da! L-am pus pe scaun electric, am aplicat pedeapsa și a murit. A fost înregistrat ca decedat. Dar a trecut o vreme și apoi a înviat. El a murit. Pedeapsa i-a fost aplicată. Dar într-un mod miraculos și neexplicabil, el a înviat. Din pricina aceasta, el poate pleca liber. Nu pentru că i-am trecut cu vederea pedeapsa, ci pentru că i s-a aplicat pedeapsa. Legătura cu moartea lui Iisus. Iisus, când a murit pentru păcatele noastre, Scriptura ne învață că El cu adevărat s-a identificat cu personalitatea fiecărei dintre noi. El care era veșnicia însăși a putut îngloba în sine personalitatea fiecărui păcătos care a trăit în istorie, înainte de el, în timpul lui și după el. Și este o expresie grea în teologie. Noi am murit și am înviat împreună cu Hristos. Tâlharul era pe cruce, dar era și în Hristos, primind în Hristos pedeapsa cuvenită pentru păcatele lui. Pentru că el a crezut în Hristos, a murit în Hristos, pedeapsa a fost împlinită și apoi odată cu învierea lui Hristos, a înviat împreună cu Hristos și poate să fie primit în rai, nu pentru că i s-a trecut cu vederea vina, nu pentru că nu i s-a aplicat pedeapsa, ci că pedeapsa i s-a aplicat în Hristos, dreptatea lui Dumnezeu a fost împlinită și atunci el poate să fie liber. Să intre în împărăția lui Dumnezeu. Dacă omul nu ar fi atât de valoros, cu siguranță că Fiul lui Dumnezeu nu ar fi murit pentru noi toți și nu ar fi existat o sărbătoare a Paștelui așa cum avem în prezent. Ioan ne spunea despre intrinsec și extrinsec. Biblia ne spune că atunci când păcătuim, când am păcătuit deja, suntem închiși într-o neputință. Deja vinovăția planează asupra noastră. Deja suntem condamnați în fața sfințeniei și dreptății lui Dumnezeu. Practic, nu mai putem face nimic pentru a ieși din această stare. Conform acestei teorii, nu mai avem o anumită autonomie și atunci Dumnezeu s-ar fi putut lipsi de noi. Dumnezeu, în schimb, nu se lipsește de noi, ci pentru a face posibilă răscumpărarea vieții umane, El dăruiește ce are mai scump pe Fiul Său, pentru ca mântuirea să poată fi posibilă. Cred că cel mai înălțător argument din Biblie și din tot ce s-a scris sau s-a gândit până acum cu privire la viața umană este că însuși Dumnezeu și-a sacrificat propriul Fiu pentru ca viața umană să poată fi răscumpărată în Hristos. Aș dori ca să închei cu o scurtă concluzie înainte de sesiunea de întrebări. După tot ce am discutat, când ne privim în oglindă, diseară sau mâine dimineață, să zâmbim. Pentru că avem motive să zâmbim. Din pricina ceea ce suntem. Suntem o făptură minunată, infinit de complex, pentru că am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Suntem o ființă unică. Nimeni nu este ca noi. Nu a fost ca noi și nu va mai fi ca noi. Și nu în ultimul rând, în ochii absolutului, a Creatorului, am fost atât de valoroși încât însuși Iisus Hristos a murit pe cruce pentru fiecare din noi, ca noi să putem fi răscumpărați. Ca la fel cum Hristos a răspuns binevoitor tâlharului de pe cruce, să-ți poată spune fiecărui suflet, fiecăruia dintre noi atunci când privim spre El și credem în El. Astăzi sau mâine sau mai târziu vei fi cu mine în Rai.